Gilitrutt. Einu sinni bjó ungur bóndi austur undir Eyjafjöllum. Hann var ákafamaður mikill og starfsamur. Þar var sauðaganga góð sem hann var og átti bóndi margt fé. Hann var nýkvæntur eða þessi saga gerðist. Kona hans var ung en duglaus og dáðlaus. Hún nennti ekkert að gera og skipti sér lítið að búinu. Þetta líkaði bónda mjög illa en gat þó ekkert að gert. Eitt haust fekk hann henni ull mikla og bað hann að vinna hana til vaðmála veturinn, en konan tók ekki líflöndi það. Leið svo fram á vetur að konan tók ekki á ullinni og ámólgaði þá bóndi það oft. Einu sinni kemur kerlingin heldur stórskorinn til konar og bað hann að greiða eitthvað fyrir sér. Getur unni nokkuð fyrir mig í staðinn, segir konan. Til er það, segir kerling, eða hvað á ég að vinna? Ull til vaðmála, segir konan. Fáðu mér hana þá, segir kerling. Kona tekur þá ákaflega stóran ullarpoka og fær henni. Kerling tekur við sekknum, snarar honum að bak sér og segir, ég skal koma með voðan á sumardaginn fyrsta. Hvað viltu hafa í kaup, segir konan. Það er nú ekki mikið, segir kerling. Þú skal segja mér nafn mitt í þriðju gátu og eru við þá sáttar. Konan játti því og fer nú kerling burtu. Líðu nú veturinn og spyr bóndan oft hvar ullin sé. Hún segir hann það engu skipta, en hann skuli fá hana á sumardaginn fyrsta. Bóndi lét sér fátum finnast og líði nú fram á útmánuði. Þá fer konan að hugsa nafn kerlingar en sér nú engin ráð til þess að komast eftir því. Varð hún nú áhugifull og hugsjúk að þessu. Bóndi sér að henni brugðið og bað hann að segja sér hvað að henni gangi. Hún sagði nú þá upp alla sögu. Var þá bóndi hræddur og segir að nú hafa hún illa gjört, því þetta muni tröll vera sem ætla að taka hana. Einu sinni seinna var bónda gengið upp undir fjallið og kom hann á grjóthólinn stóran. Hann var að hugsa með raunir sínar og vissi varla af sér. Þá heyrist honum högg í hólnum. Hann gengur á hljóðið og kemur að smugu einni. Sér hann þá hvar kona einn heldur stóruvaxinn situr að vef. Hefur hún vefinn milli fóta sér og slær hann mjög. Hún kvað fyrir munni sér þetta. Hæ, hæ og hó, hó, húsfreyja veiti hvað ég heiti. Hæ, hæ og hó, hó, Gilitrutt heiti ég, Gilitrutt heiti ég, hæ, hæ og hó, hó. Þetta let hún alltaf ganga og sló vefinn í ákafa. Bóndin var glaður við og þóttist vita að þetta myndi vera kerlingsú sem hafði fundið konu hans um haustið. Hann fer síðan heim og ritar hjá sér nafnið á miða. Ekki let hann konu sína heyra það og kom nú hinn síðast í vetradagur. Þá var húsfreyja mjög angurvær og fór hún ekki í klæði sínum daginn. Bóndi kemur þá til hennar og spyr hvort hún viti nafn vinnukona sínar. Hún kvað nei við og segist nú ætla harma sig til dauða. Bóndi segir að þess þurri nú ekki, fekk henni blaðið með nafninu á og sagði henni upp alla sögu. Hún tók við blaðinu og skalva hræðslu því hún óttaðist að nafni kynni vera rangt. Býður hún bónda vera hjá sér þegar kerling komi. Hann segir, nei, og varstu eini í ráðum þegar þú fjekkst inn ullina, svo það er best þú gjaldir ein kaupið, fer hann burtu síðan. Nú kemur sumardagurinn fyrsti og lá konan eini í rúmi sínu en engin maður annar var í bænum. Heyrir hún þá drunur miklar og undirgang og kemur þar kerling og er nú ekki frýnileg. Hún snarar inn á gólfi vaðmálstranga miklum og segir, hvað heiti ég nú, hvað heiti ég nú? Kona var nært dauðin lífa ótt og segir, Signý. Það heiti ég og gettu eftir húsfreyja, segir kerling. Ása, segir hún. Kerling segir, það heiti ég og gettu enn húsfreyja. Ekki vænti ég að þú heitir Gilitrutt, segir þá konan. Kerlingunum var svo bylt við þetta að hún datt kylli flötnir á gólfið og var þá skellur mikill. Rís hún upp síðan, fór burtu og sást aldrei síðan. Kona var nú fegnari frá mig í segja yfir því að hún slapp frá óvætti þessu með svo góðu móti og varð hún öll önnur. Gjörðist hún svo iðjusum og stjórnsum og vann æ síðan sjálf öll sína.